Thank you, Kuya Jun. Igual, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, pakibati ngayong katabi mo ng Merry Christmas. Ayan, pamasko ko. Ayan. Pakisabi mo sa katabi mo na mamasko po. Okay, ngayon pong umaga ay we are celebrating the Advent mula po ngayong araw na ito. At hanggang December 25, pagka pinag-usapan ng Advent, ito'y may kinalaman sa unang pagdating ng Panginoong Jesus hanggang sa kanyang muling pagbabalik. So we're celebrating His first coming and at the same time, we're expecting His return. Amen. Nananabig ba kayo sa pagbabalik ng Panginoon? Amen? Amen. Hallelujah. Kung napansin nyo ngayon, medyo kokonti tayo kasi po karamihan ng ating mga kababaihan, no, kasama sila Pastora Citas ay nasa Batangas para po sa kanilang Women's Breakthrough Weekend. Ayan. Kaya parang malungkot sa church, ano? Pagka pala walang mga kababaihan, malungkot. Pero pagka nung titingnan nyo po yung mga lalaking nandito, lalo yung mga mister, kahapon nung inihatid yung mga asawa, ang lulungkot. Ang lulungkot po nung mga mister, nung inihatid yung mga misis nila dito. Nung umalis na po yung bus, naglundagan sa tuwa yung mga lalaki. At ang sabi nila, araw ng kalayaan. Araw ng kapayapaan. So hindi pala Bonifacio Day kahapon. Kahapon Independence Day. Hindi po. Biro lamang po yun. No? Pero ang Panginoon ay panalangin natin po mga kababaihan natin sapagkat ang mga kalalakihan, we had our own breakthrough weekend. Ngayon naman ay sila naman ang nagkakaroon ng pagkakataong makatagpo ang Panginoon sa pagkakataon na ito. Okay? So, praise God. Okay? So, tumayo po tayong lahat, mga kapatid. At ang Advent po na ating tutunghayan ngayon is the Advent of Hope. And if there's one passage in the Old Testament that will give us understanding, no, for the hope that God has promised us, ay makikita natin ito sa Isaiah chapter 9, 6 and 7. Okay, pinamagatan ko po mensahe na ito na surprised by hope. Can we say surprised by hope? Ayan, praise God. So basahin po natin ang salita ng Panginoon, verses 6 and 7. Basahin po ng mga kalalakihan yung verse 6 at ang mga kababaihan, kukunti nga pala mga ladies ngayon. So we're going to read it all together, okay? 6 and 7, okay? Ready? Go. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. Of the increase of his government and of peace, there will be no end. On the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it, with justice and with righteousness. From this time forth and forevermore, the zeal of the Lord of hosts will do this. Maganda pong basahin din natin ito sa Tagalog. Mula po sa magandang balita Biblia, verse 6 and 7, basahin natin, ready, go? Dahil para sa atin, may batang pinanganak, ibinigay sa atin ng lalaking anak. Sa balikat niya, ang pamamahala ay ipapasan. At tatawagin siyang nakamamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang tatay, Prince ng kapayapaan. Ang paglawak ng kapangyarihan niya at ng kapayapaan, walang katapusan sa trono ni David at sa buo niyang kaharian. Itatatag niya ito at gagawin niya kung ano ang patas at matuwid mula ngayon at magpakailanman. Buong pagmamalasakit itong gagawin ni Lord na makapangyarihan. Manalangin po tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga salita sa aming mga puso at mapawi nito ang aming pagkauhaw, mapawi nito ang aming pagkagutom at ang aming pananabik sa iyo. Naway talagang maging pagkain ng aming kaluluwa ang iyong mga salita. Magbigay ito ng lakas at pag-asa sa amin, Panginoon, sa mga kinakaharap naming mga hamon ng buhay. Panginoon, naway makilala ka namin ng lubos maitaas ang pangalan mo, Jesus, at masamba ka namin ng tunay. Salamat po ng marami, Panginoon. Baguhin mo kami sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan natin ng Panginoon, mga kapatid. Praise God. Please be seated in the presence of the Lord. Ang aklat po ng Isaiah ay naisulat 700 years bago ipanganak si Jesus Christ. So itong, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace." Itong mga katagang ito, na ipahayag yan 700 years bago pa ipanganak si Jesus. When you look at how precise the prophecy of God and the time element, no, bago matupad, mamamangha ka talaga sa precision ng fulfillment ng salita ng Panginoon. And it was written during the time of hopelessness. Medyo nababagabag ang bayan, lalo ang hari ng Juda noong panahon na ito. It was written during the time of King Ahaz na apo ito ni King Uzziah. King Uzziah. Kung hindi nyo po naitatanong, when you look at the book of Isaiah, isinulat ito ni Isaias na isang prophet, pero meron po siyang dugong pagkapari at dugong pagkahari. Kaya malapit siya sa mga nasa posisyon. No? Si Isaiah ay malapit sa hari na King Uzziah noong chapter 6. At doon niya natanggap ang tawag ng Panginoon during the time that King Uzziah himself died. Namatay po si King Uzziah. At dahil ang kanyang pag-asa ay nasa hari at sa kanyang siguro uncle niya or pinsan niya si King Uzziah, eh talaga pong gumuho ang kanyang mga pag-asa at lahat ng kanyang mga pangarap. At sumunod po dito si King Ahaz. And in chapter 7, when you look at chapter 7 of Isaiah, ay nung si King Ahaz na ang hari, meron pong nagbabanta na malaking kaharian na wawasak po sa northern Israel. At ito po yung lumalaking kaharian ng Assyria. Okay? So nung panahon na ito, dalawa yung kaharian sa Israel eh. Isang sa norte Israel at sa south ay ang Juda. Okay? Dalawang nahati po yan nung panahon pagkatapos si Solomon. So si Juda ay pinagaharian ni King Ahaz at this particular time nung nasulat yung Isaiah 9:6. At ang hari naman sa Israel ay si King Pekah. At sa mas norte pa ay merong Syria, kung saan ang hari naman doon, sa Aram, ay si King Rezin. Okay? At kung titingnan natin itong mapa, no, sa bandang kaliwa niyo makikita niyo yung Assyria at medyo ibaba ng konti yung Babylonia. No? So actually, ano yan eh? Iran, Iraq yan eh. No? At yan po ay dahil lumalakas ang kanilang puwersa, they wanted to conquer itong western side. Particular, itong Israel at ang Syria. So ang ginawa po nung hari ng Aram at saka ng hari ng Israel, nagkaroon sila ng alliance. At inamuki nila si King Ahaz, "Join our alliance." Kasi delikado tayo. Darating yung Assyria, sasakupin tayo. Labanan natin sama-sama. Hindi pumayag si King Ahaz. Ayaw niyang sumama doon sa alyansa. No? At ang ginawa niya, sa halip na sumama siya doon sa dalawa, sa Aram at saka dito sa Israel, sumulat siya doon sa Assyria, dumiretso siya. At sabi niya, "Kampi tayo ha. Uniteam tayo, uniteam." Ayan, sabi niya ganun. So nagkaroon po ng alliance yung Assyria tsaka Israel, no? At nagagalit ang Diyos doon eh. Nagagalit ang Diyos. Kasi sabi niya, "Ang tiwala mo wala sa akin, King Ahaz. Ang tiwala mo nasa tao. At darating ang pagkakataon, mawawasak. Mawawasak yung Syria, Aram, mawawasak ang Israel at madadamay ka dahil nagtiwala ka sa tao. Yan po ang problema kapag ka nagtiwala tayo sa tao, di ba? Amen ba? Kahit ano pang alliance ang gawin mo, no? Mabibigo ka talaga. No, when we look at this slide, makikita natin po na hindi talaga nagtatagal yung mga alliances, di ba? Kahit anong sabihin mong unity yan, mabibiyak at mabibiyak pa yan. Kahit anong love team, ano, ay nasira na. Hello, never again. No, never again. So it's such a disappointing scenario kasi hindi lang mawawasak yung Aram eh, tsaka yung Israel eh. Madadamay po itong Judah kung saan nandito si King Pekah. Pero nagsisi itong si King Ahaz. Sabi niya, nagkamali siya, no? At lumapit siya sa kay Isaiah, anong gagawin niya? Natatakot siya sa nangyari, no? Anong gagawin ko? Okay. At doon binigay po yung prophecy about the coming Messiah. At ang unang propesya ay binigay sa Isaiah chapter 7:14. Kung bubuksan ninyo yung Bible niyo sa Isaiah 7:14, ito po ang pagkakasabi, no? Therefore, the Lord Himself will give you a sign. Kasi sabi ni Isaiah kay King Ahaz, humingi ka ng sign sa Lord that the Lord will protect you sa kabila ng pagkakamali mo. Sabi niya, ayoko nang humingi ng sign. Nahihiya ako kay Lord. Kung ayaw mo humingi, ang Lord ang magbibigay ng sign sa'yo. Ito yon. Behold, the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. Wow, this is the first time the word Emmanuel was used. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. At yan din na ipinangalan kay Jesus, Emmanuel. Sabi dito, yung virgin, manganganak. First time na binanggit. Ang virgin, manganganak. And he shall eat curds and honey when he knows how to refuse the evil and choose the good. For before the boy knows how to refuse the evil and choose the good, the land whose two kings you dread will be deserted. Ang propesya po kasi sa Bible, when you talk about the prophecy in the Bible, meron po yung progressive fulfillment. Sabihin natin progressive. Minsan kapag ka tumingin ka sa future, akala mo nakikita mo yung cross o nakikita mo yung second coming ni Jesus Christ. Kaya lang, ang perspective natin madalas, isang tingin lang na ganun eh, linear. Hindi mo nakikita yung, pag tumingin ka sa gilid, on the other side, yung pala, hindi siya diretsyong pag ganun, kundi merong pabundok at merong valley pala. At pagkatapos nun, aakyat ng konti, at tas may another valley, tapos another fulfillment, ganyan. So the people in the Old Testament were looking at the coming of the Messiah. Pero madalas hindi nila nakikita na meron palang another mountain, which is the Calvary, and then another mountain, which is the second coming. Pero sa isang tingin mo lang yon. So, karamihan sa mga nasa Old Testament, ang kanilang perspective when we look at the Messiah, victorious, champion, general, powerful, yun ang nakikita nila. Pero hindi nila nakita sa perspective na meron palang valley at merong another mountain, Mount Calvary, and then another valley, and then tsaka pa lang yung second coming. Kaya nung dumating si Jesus Christ, hindi nila matanggap na yung Messiah magsasuffer. Kasi they were expecting a mighty general. They were expecting a powerful man who will lead them and give them victory. But now, at least we see, no? Na yun ang pagdating ng Messiah. Now, tingnan natin yung context ng Isaiah chapter, pero before that, sabi sa verse 16 pala, meron totoong batang pinanganak nung time ni King Ahaz. At medyo yung salitang virgin dito, merong iba-ibang kahulugan at meaning na sinasabi na meron talagang nanganak na babae nung panahon na yon. Okay? Kung virgin or not, medyo controversial yung mga debate tungkol sa word the virgin na ginamit dito. Pero in reality, there was really a woman who gave birth that particular time. At pinag-iisipan, sino ba yan? Si King Hezekiah ba yan? Yung apo ni King Ahaz? Or another boy? Pero sabi doon, yung panganganak ng babae na ito at nagkaroon ng baby nung panahon na yun, sabi, before he reaches the age of 12, bago siya mag-12 anyos, yung kinatatakutan mong dalawang bansa, yung Aram, at saka itong Israel, na sasalakay sa'yo, no? They will be deserted. Kasi nga, nung ayaw sumama ni King Ahaz dito sa dalawa, nagbanta naman itong dalawa na to, nasalakayin siya. Sabi niya, huwag ka matakot. Kasi bago pa mag-12 years old, yung ipapanganak na bata, wala na yung dalawa. Lalos na yung Syria, wala na yan, at wala na rin itong Israel. Kasi ako, Assyria will really overpower them. Okay. Kaya kung iisipin mo, parang masaya si King Ahaz kasi magtatagumpay, pero sa totoo lang, yung norte will be ravaged. The north will be destroyed. Syria, Aram, and Israel will be destroyed. And then pagdating sa chapter 9, ito pagkakasabi, so that we can have a context of Isaiah chapter 9 verse 6. Ano? Sabi sa verse 1 ito, but there will be gloom for her who was in anguish. In the former time, he brought into contempt the land of Zebulun and the land of Naphtali. Saan bang lugar yung Zebulun at Naphtali? Eh, yun lang naman po yung norte. Sabi ng Panginoon, I brought contempt. I took them lightly. Because they are contemptible and scornable. No? Parang ganyan. So in the former times, no, nagbigay ako ng contempt sa Zebulun and the land of Naphtali, but in the latter time, sabi natin latter time, in the future, ang sabi niyan, He has made glorious the way of the sea, the land beyond the Jordan, the Galilee of the nations. Sabi niya, yes, I will ravage the northern part of Israel, Zebulun and Naphtali, the land beyond the Jordan, the way of the sea, the Galilee of the nations. Pero sabi sa verse 2, the people who walked in darkness have seen a great light. So, ang mga bayang ito'y nasa kadiliman, pero makakakita sila ng liwanag, dakilang liwanag. And those who dwelt in the land of deep darkness, on them has light shone. You have multiplied the nation, you have increased its joy. They rejoice before you as with joy at the harvest, as they are glad when they divide the spoil. For the yoke of his burden and the staff for his shoulder, the rod of his oppressor, you have broken as on the day of Midian. Palalayain yung bayan na yan. For every boot of the trampling warrior in battle tumult and every garment rolled in blood will be burned as fuel for the fire. Ibig sabihin nun, the battle and the wars will cease, will stop. Tsaka binigay ngayon in verse 6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. So putting that in context, now we see and understand. The north will be ravaged. Parang ngayon, di ba? Ravaged yung Batanes area natin, Cagayan. Wasak dahil sa bagyo. Pero nung panahon na yon, wasak yung norte sa Israel dahil sa gyera. Pinabayaan ni Lord. Iniwanan ni Lord dahil sa kanila mga kasalanan. Pero ang sabi ng Lord, darating ang araw, na doon sa madilim na norte, doon sa pinabayaang norte, doon sa inabandona na norte, sisilang ang liwanag. Doon sa Galilee ng Gentiles, makikita nila ang dakilang liwanag. No? At ano yung katuparan nun? Si Jesus po, doon lumaki sa Galilee. Si Jesus, bagamat pinanganak siya sa Jerusalem, sa Bethlehem, ang kinalakhan po niya, Nazareth, Galilea. Doon sa lugar ni Naphtali tsaka ni Zebulun. Doon ho nila nakita ang dakilang liwanag ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Amen ba? Kaya kung sa buhay natin dumadaan tayo sa panahon ng kadiliman at panahon ng paninimdim at panahon ng kawalang pag-asa, ang sabi ng Panginoon, makikita mo at masisilayan ang liwanag ng Diyos. Amen? Because a child will be born. The son will be given. Yung unang nawasak, yung unang naghirap, yun ang unang makakakita ng liwanag. Maybe you're reflecting upon your life and you say, Lord, bakit ba ganito? No? Ang dami-daming mga tao naman sa mundo, bakit parang lahat ng pagsubok nasa akin na? Okay, when I was younger, I used to ask God, Lord, bakit naman ang bata-bata ko pa, ang bigat na ng mga pagsubok na dinadaanan ko? Bakit naman? Parang ang dami mong mga basag na pangarap, ang dami mong mga durog na mga pangitain, ang dami mong mga desire na hindi nangyayari. Bakit ganon? Bakit ang dami-daming? Can you please assist? Medical. Yeah, the Lord bless you, anak. Amilagnat, no? Yeah. Can you, siguro, dali natin sa isang mas comfortable na lugar? Kasi inaapoy yata ng lagnat. Ayan, okay. Sige po.
May lagnat po ba?
Okay, praise God. Sige, tuloy na po natin. Okay, nasa na tayo? So, minsan nga, iniisip mo, bakit pa ganun? Parang, lahat na lang yata ng kamalasan, nasa iyo na? Ganun ba? Lahat na lang yata ng kamalasan, lahat na lang ng kapalpakan, lahat na lang ng, yeah, ay dumadaan sa iyo. Siguro, yun ang pakiramdam mo. Pero may magandang balita ako sa iyo. Amen? Amen? May magandang balita. Amen? At ano yung magandang balita? Sabi, yung unang mga sinubok, yun ang unang makakatikim ng tagumpay. Amen ba? Yung lubos na pinahirapan at nakadanas talaga ng paghihirap, no? Sila yung unang makakatuklas ng liwanag. Kasi God is fair and God is just. And He's also merciful. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? No? Praise God. So, for unto us a child is born. Ito na po yung pagkakasabi dito. Unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. Now, of all the solution to the problems of people, napakarami namang solusyon, di ba, to help out the people. Pero bakit child? Di ba, kung ikaw ay nangangailangan at talagang kailangan mo ng pagliligtas, kailangan mo ng pagtubos, kailangan mo ng paglikas, ang padadala sa iyo ay matipuno, isang general, isang matapang na lalaki, no? At the Lord will provide that. Okay. Siguro, we can just, mga kapatid, kahit po isang tao na lang dyan or dalawang tao na lang para hindi masyadong tawag dyan. So, thank you. Thank you for caring, no? Yan. Salamat po. So, of all, why a child, no? Why a helpless, dependent child to become the solution to the problem? Bakit nga ba? Kasi pwede namang magpadala ang Diyos ng angel, but He did not send an angel. God could have sent another perfect Adam, probably, but he did not do it. But instead, ano po ang pinadala ng Panginoon? A helpless child. Helpless, dependent child. Hindi ko ma-imagine how could that be, no? Na God would allow Himself to live with us and be dependent on us as a child. Bakit kaya? Well, the reason is, kasi ang pangako ng Panginoon, God with us eh. Tama ba? Sabihin natin, God with us. Another one, God with us. Pagka sinabi natin God with us, God really is with us. So, hindi kontento ang Panginoon na magpadala ng theophany. Naalala niyo yung word na technical word, theophany and Christophany? Ito yung pagpapakita ng Diyos sa anyong tao. Sa anyong tao. Okay? At wala talaga siyang physical feature, kundi appearance lang, parang nag-appear lang. Kasi ibig sabihin ng theo, God, Fanny is to shine, to appear. So maraming instances in the Old Testament that the second person of the Trinity appeared like a human being. But this time, ang sabi ng Panginoon, no, hindi ako magpapadala ng theophany or mag-appear lang. Or magpapakita lang temporarily and then aalis na uli ako. No, I will be with you in human form. In human form. Kaya nga, a child will be born. A child is born. No? It's, I think it's present perfect tense. A child is born. So, ibig sabihin talagang gusto ng Panginoon na makasalamuha tayo at makasama tayo. Kaya naging tao po siya. So, yun po ang una, mga kapatid. Siya ay naging tagapagligtas natin dahil siya ay totoong tao. At siya din naman ay totoong Diyos. Yung sinabi dito, for to us a child is born, to us a son is given. Yung pong child is born, that's the humanity. Sabi natin humanity. That's the humanity of Jesus. Yung son is given, that's the divinity of Jesus. Yung po ang pagka-Diyos ni Jesus. Kaya ang ating pong tagapagligtas ay both God and man. Jesus is both God and man. Isang persona, dalawang kalikasan. Isang persona, one person lang si Jesus, pero dalawa ang kanyang nature. Isang divine nature at isang human nature. Kaya nga, a child is born, a son is given. Bakit kailangan dalawa ang nature ng tagapagligtas? Tanungin niyo ko bakit? Kasi para mairepresenta mo ang Diyos sa tao, kailangan Diyos ka. At para mairepresenta mo naman ang tao sa Diyos, kailangan tao ka. So the perfect mediator has to be both God and man. Amen? Hindi pwedeng half-half. 50% na Diyos si Jesus at 50% na tao. Hindi. He is 100% God and 100% man. Hindi siya kagaya ng tinuturo ng Iglesia ni Cristo na si Jesus ay tao lang. Kasi kung si Jesus ay tao lang, yung sakripisyo na ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, walang bisa. Walang kapangyarihan. Kasi tao lang siya. Kagaya mo at kagaya ko lang siya. Hindi rin kagaya ng saksi ni Jehovah na si Jesus ay kalahating Diyos. 50% lang. Kasi kung 50% lang ang pagka-Diyos niya, I can't even imagine someone na God na 50% lang. Pagka-God ka, God ka, di ba? Hindi pwedeng 50% God. Paano nangyari yun? Di ba? Hindi ka God talaga. Siguro, what? Angel ka siguro, pero you will never be God kung ikaw ay 50% God lang. Now, tingnan natin dito, no? Lumalabas dito na una, ang Diyos na ang tagapagligtas natin ay totoong tao at totoong Diyos. Okay? That's the first reason why it was a child. The second reason to the question, the answer to the question, why a child? Because great things start from small beginnings. Amen ba? Amen po ba? Ang mga dakilang bagay sa buhay natin ay nagsisimula sa mga maliliit na bagay. Kaya kung ikaw may mga pangarap kang mga malalaki, madalas hindi nangyayari kasi nakapangalumbaba lang tayo, naghihintay tayo na mangyari yung malaki nating pangarap. Pero matutupad ang malalaki nating pangarap kung meron tayong mga baby steps. Maliliit lang, pero patungo dun sa malaki. Pero minsan sa sobrang laki ng gusto nating mangyari, wala tayong ginagawa. Wala tayong sinisimulan. Ang Diyos nga eh, no? Grabe yung tagal ng panahon. Kung ako ang Diyos, mabilisan kong gagawin ng lahat. Kung ako ang Diyos, gusto ko mabilis eh. Pero ang Diyos talaga grabe, naghihintay ng matagal. Imagine mo nga yung Isaiah, 700 years bago ipanganak si Jesus. Tapos nung dumating pa yung tagapagligtas, binhi pa ng babae, nagsimulang lumaki sa tiyan, 9 months. Di ba tagal nun? Tapos hindi pa siya naging tagapagligtas nung siya ipanganak. Naghintay pa ng 30 years bago siya mag-preach. Naghintay pa ng 3 taon bago mamatay sa krus. Pero lahat ng ito nagsimula sa maliit. Amen ba? Kaya huwag kang manghihinayang sa mga maliliit na mga investments. Amen? Huwag kang manghihinawa sa mga maliliit na pasimula. Huwag kang mapapagod. Sabi mo ko sa katabi mo, huwag kang mapapagod. Ah, darating din ang pangarap mo. Kaya lang, you have to start small. Amen? Amen ba? Magsimula sa maliit. Hindi ka magiging magaling na basketball player kung hindi ka nagsisimula ng araw-araw na practice. Tama? You have to start small. Hindi ka magiging magaling na negosyante kung gusto mo lagi malaking kapital na agad. Pero hindi ka nagsisimula sa maliit. You have to start somewhere and you have to start small. Okay? And then, pangatlong dahilan, why? Why a child? No? Why a child? Bakit nagsimula sa maliit? Para ipakita sa atin dito, mga kapatid, na ang Diyos, ano, ang Diyos ay totally, totally different from what we expect. He is God. He's full of surprises. And His works are wonderful beyond our imagination. Which leads us to the name na binanggit dito. Apat po na binanggit na mga pangalan. Ano po itong sinasabi dito? For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name, sabi mo name, ang kanyang pangalan ay tatawaging Wonderful Counselor. Can you say Wonderful Counselor? Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. Lahat po ng ito, mga kapatid, ay nakaukol sa ating Panginoong Jesus. Lahat yan. Isa-isahin po natin, ano? Jesus the Messiah is Wonderful Counselor. Yun lang pong counselor, eh, napakayaman na ng kahulugan nito sa original. Ibig sabihin, tagapayo. Ibig sabihin, full of wisdom. No? Nakikita niya yung hindi mo nakikita. Meron siyang ibang perspective sa mga bagay-bagay, at magugulat ka na lang, paano niya nakita yon? Di ba? Kasi counselor nga eh. Malawak ang pananaw. Malalim ang pinagkukuhanan. Matayog ang isip. Pero counselor pa lang yun. Pero sabi, wonderful eh. Wonderful counselor. Can you say wonderful? Pag sinabi mong wonderful, ibig sabihin ito, kamangha-mangha. No, talagang beyond your expectation. No. So I can say that when we have Jesus as our wonderful counselor, ibig sabihin ito, nothing can shock Him. Nothing shocks God. Walang nangyayari sa buhay natin na nagugulat si Lord. Sapagkat lahat ng nangyayari sa buhay natin, all planned. Alam na ng Diyos sa mga mangyayari at alam niya ang lahat ng mga possibilities at alam niya ang kauwian ng lahat. Every decision that you will make, every crossroad, alam niya kung saan ang sanga-sanga na maaaring mangyari. The infinite possibilities, all present with Him. Sa isang tingin, kita niya ang future mo. Lahat ng mangyayari, alam na ng Diyos. Amen ba? Kaya noong pumatay si Hitler ng 6 million Jews, God was not shocked. Na nagulat siya, na paano nangyari yun? Hindi ko na-foresee yun. Diba? Yung mga trahedyang nangyari sa 911, no? Na dalawang eroplano yung bumangga sa World Trade Center, hindi, ang Diyos ay parang nagulantang at sabi, naku, that's beyond my control. Alam po ng Diyos lahat yan. Now, ang tanong, is God responsible for all this? Well, He's not. Lalo yung mga kasalanan at kasamaan ng mga tao. No? But He knows and He is sovereign and He is in control of everything. Kaya sa buhay natin, ano man yung nangyari sa buhay mo, may mga pagkakataong inalaw ng Diyos dahil sa katigasan ng ulo natin. May mga pagkakataong na hindi mo alam kung bakit nangyari, wala ka namang kasalanan ginagawa. Pero lahat ng ito ay batid ng Panginoon and nothing shocks Him. And He knows how to navigate dito sa mga complex situation ng buhay mo. And He knows how to help you in your time of need. Amen? Because He is the wonderful counselor. Jesus is our wonderful counselor. He knows. He knows the counsel that you need. He knows the advice, the guidance that you need right now. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus with this? Pangalawa, no, He is the mighty God. He is the mighty God. Okay? At pag sinabi mong mighty God, He is unstoppable. So no one stops God. No one can stop Him. No one can stun Him. Nothing is impossible with Him. Amen? Walang imposible sa Panginoon. May kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Hindi lang alam niya ang dapat gawin sa buhay mo, sa problemang kinakaharap mo, kaya din niya na tulungan ka. At walang limitasyon sa Panginoon, walang hangganan. Walang pwede magsabi sa Diyos na hindi mo kayang gawin yan. Lahat ay kayang gawin ng Panginoon. Amen? Amen ba? Dito lang nakaraang Thursday, no, when we were in Nueva Ecija, by chance, we met the father and mother of Pastor Gary Ramos, yung pastor natin po sa London. No? At nakakatuwa po yung testimony nila sapagkat yung tatay po ay na-bypass na eh. Tatlong ugat na yung na-bypass sa kanyang puso. At nag-retire na siya from US. At kahit po na-bypass na, yun pong dalawang ugat ay nakabara uli. So isa na lamang po yung ugat na nagpa-function. No? And they prayed about it, no? Pero ang kamangha-manghang nangyari, mga kapatid, because of, you know, the power of God, no? Alam niyo po bang may tumubong ugat from nowhere? From nowhere. Tumubo yung ugat at nag-connect, no? At nabuhay. Kumbaga, para patay na eh, wala na eh. In fact, dalawa nga, patay na, wala na eh. Pero from somewhere and from nowhere, God provided another vein. And now, two veins are functioning because of the miracle of God. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Kaya po, wala pong imposible sa Panginoon eh. You know, God works in wondrous ways. Minsan, gumagawa siya ng himala kagaya niyan, tumutubo yung wala, nabubuhay yung patay na. God can do that. But God can also heal using the medical field. Huh? Ginagamit ng Panginoon ang mga gamot, ginagamit niya ang mga doktor, ginagamit niya ang mga nurses. No? So, maraming paraan ng Diyos para tayo gumaling. Huwag nating iasa lang sa himala. Dahil madalas, ang kamay mga ng mga doktor, gumagawa din ng Diyos miraculously to the hands of our doctors. No? Amen po ba? Amen po ba? Yun lang aking pong batalik na kaibigan na talaga nag-malfunction na yung kanyang kidney at talaga nag-fail na po pareho. No? Ay sa panalangin din po, ay gumawa ang Panginoon. Tatlo-tatlo po yung donor na gusto mag-donate sa kanya. At tapos na po yung transplant. At ngayon, nung nadalaw ko nitong huli, ay he's doing very well. Kasi yung nailipat pong kidney sa kanya ay malaki. Kasi nung bata pa daw siya, nakita na ng doktor yung kidney niya maliit. Hindi siya normal. Tang sabi, bago ka mag 60 years old or mga 55 years old, mag-fail na yung kidney mo kahit healthy ka pa nabubuhay. And it actually happened. Pero God, in His amazing way, no, allowed him to have this transplant. For 1 year, nag-dialysis, nag-transplant na po siya, and he's doing okay. No? Kaya mabuti ang Panginoon. Amen? Amen? Walang karamdaman na hindi kayang pagalingin ng Panginoon. Amen ba? Walang kabigatan na hindi kayang pasingin ng Panginoon. Amen? Walang problema na hindi kayang solusyonan ng Panginoon. Amen? Because He's our wonderful counselor. He knows. And nothing shocks Him. And He's also the mighty God. He has the power and nothing can stop Him. Pangatlo, He is the everlasting Father. Hindi ibig sabihin ito na siya din yung ama. But He has the qualities of a Father. And He is everlasting. Yung pong salitang everlasting dito, ang word na ginamit, sa totoo lang, is an ongoingness concept or perspective. Ibig sabihin po nito, it's an ongoing thing. We're not just talking about the number of years in the future or the number of years in the past. Or yung haba ng mga taon ng Diyos, it's not about that. But it's about the ever-present presence of God, which is continuing and ongoing. Kaya masasabi natin, He is our ever-present help in time of need. Amen? He is always present with us and He will never leave us nor forsake us. So, hindi lamang siya all-powerful, hindi lang siya all-knowing, but He's all-present. These are the qualities of God. Omniscient, all-knowing. Omnipotent, all-powerful. Omnipresent, all-present. Yan ang mga technical term na ginagamit about God. At si God lang ang meron niyan. At si Jesus Christ ang meron niyan. At ang Holy Spirit ang meron niyan. All power, all wisdom, and all present. Okay. At panghuli, no? The everlasting Father is nothing can actually shake Him. No? Nothing can shake God. Meaning, nothing can change Him. He's immutable. And nothing will ever stop Him from being with you. And panghuli is the Prince of Peace. Sabihin natin, Prince of Peace. Yung word na ginamit po dito, Principe, Ruler, ibig sabihin yan, siya po ang namamahala sa lahat. At pag nag-usapan ng kapayapaan, yung peace, no? Ang word na ginamit dito ay Shalom. Can you say Shalom? Ang ibig sabihin ng Shalom ay whole. Hindi lang ibig sabihin ng peace na to ay payapa, tahimik, no? Yung walang ingay, walang magulo, walang sumisigaw, tahimik. Hindi yun. Hindi ibig sabihin ito ng kapayapaan na tahimik lang. Ang ibig sabihin nito, whole, buo, complete. Hindi lang payapa ang puso mo, panatag. at maaliwalas, masagana. Itong kaya sa Israel, ang laging batian ng mga tao ay shalom. Sa halip na mag-good morning, ang sasabihin ay shalom. No, sabi mo nga sa katabi mo, shalom. Ibig sabihin nito, parang sinasabi na, I want the God's blessing upon your life that you will be whole. You will prosper physically, you will prosper spiritually, you will prosper emotionally. You are whole. At mangyayari lang ito if we have peace with God. At yun na nga po yung misyon ni Jesus. No? Para lang tayo magkaroon ng tunay na kapayapaan, ibinigay niya ang kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo. No? Ibinigay niya ang kanyang sarili upang tayo naman, mga kapatid, ay makasumpong ng kapayapaan sa Diyos. Ibig sabihin, when we have peace with God, we will enjoy the peace of God. Peace with God is reconciliation. Dahil tayo makasalanan, malayo ang puso natin sa Diyos, gumawa ang Diyos ng paraan para maiugnay tayong uli dahil kay Jesus. So yung peace with God, our reconciliation with God, brought us peace of God. Saka lang tayo nagkaroon ng kapayapaan ng isip. Kasi alam nating hindi nagalit si Lord sa atin. Amen ba? Amen ba mga kapatid? Ang hirap kasi nung pakiramdam na parang ang Diyos ay galit sa iyo. Ang hirap nung pakiramdam na parang lagi kang guilty. Ang hirap nung pakiramdam na parang kaya nangyayari ang lahat ng ito sa iyo kasi meron kang nakaraan at meron kang ginagawa sa nakaraan at sinisingil ka. Ang hirap nung pakiramdam na ganun. Na lahat ng itong kamalasan na nangyayari sa akin ay bunga ng aking kapalpakan at ng mga maling desisyon in the past at dahil doon sinisingil ako. Ang hirap nung pakiramdam na ganun. Pero dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, He is the Prince of Peace. Hindi nagalit si Lord sa'yo. Amen? Napawi at humupa na ang ngit-ngit ng Diyos sa'yo dahil kay Jesus. Yung dapat ikaw ang parusahan, pinarusahan si Jesus sa krus ng Kalbaryo para mailipat ang galit ng Diyos kay Jesus. Para lang sa ganon, ikaw ay mapawalang sala at ikaw ay mapatawad. Kaya kung may mga pagsubok na dumarating sa buhay mo ngayon, kapatid, hindi dahil galit ang Diyos sa'yo. Amen? Kung may mga hamon kang hinaharap ngayon at napakalaking mga obligasyon at napakarami mong mga iniintindi na mga scenarios, no? At iniisip mo, baka ganito, baka ganyan, no? At marami kang naranasan ngayon na parang hindi tumutugma sa inaasahan mo. Kung si Jesus ay nasa iyong puso, gusto ko itang i-assure, kapatid, nangyayari yan hindi dahil galit si Lord sa'yo. You sustain a broken heart not because God was angry with you. Your dreams were dashed not because God was angry with you. Doon sa krus ng Kalbaryo, humupa na ang galit ng Diyos sa'yo eh. God is never angry with you. May inaalaw lang ang Lord na mga bagay sa buhay mo to teach you a lesson. May mga bagay na pinapahintulot ang Diyos sa buhay mo, no, para maunawaan mo na nandyan siya, nag-aalaga sa'yo at ginagabayan ka. Pero darating din ang pagkakataon na makakaahon ka riyan at mapagtatagumpayan mo yan. Amen ba? Amen ba? Because when we talk about hope, we're talking about God's ability to maneuver things for your good. God can arrange things. God can set up things. Even situations, even scenarios, even people, even events for your good. God can actually do that. Anong pangako doon sa Romans chapter 8 verse 28? Paborito niya yan, mga kapatid. Anong sabi doon? And we know that all things work together for good to those who love God and those who are called according to His purpose. Paborito niya ba yan? Of course. No? So anong sinasabi doon? God can arrange things for you. Siguro, puntahan na natin yung verse na yun sa taas. Okay. Basahin natin ito. Ready, go. And we know that God causes all things together to work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Sino daw ang nakakabatid ng lahat? Ang Diyos? He knows? May kakayahan ba siya na gawin? Yes. He is all-powerful. He causes. Ilang bagay daw? All. Ilang bagay? Pati sakit ng ipin? Pati kaibigang iniwanan ka? Lahat yun. Pati lagnat? Pati pagkalugi sa negosyo? All. Hindi sinasabi po dito that all things are good. What God is saying is that everything that happens is under His control. And He can set up things. He can arrange things for good. So doon sa Isaiah chapter 9 verse 6, ito yung nakikita ng Panginoon na pag-asa natin eh. Si King Ahaz, nasa kadiliman, may aataking dalawang bansa, aatakihin pa siya ng Assyria, pero anong assurance ang binigay ng Panginoon? Na a child will be born. And then you will be saved, you will be rescued because He is everlasting Father, He is the Prince of Peace, He is mighty God, He is wonderful Counselor. You just have to trust that God is all-powerful, all-knowing, all-loving, and all-present. Okay. All things God can arrange for the good of those who love Him. Ang tanong, mahal mo ba si Lord? Amen? Amen. Siguro sasabihin mo, Pastor, problema ko lang nga eh. Hindi, parang hindi ko masyadong mahal si Lord. Parang yun ang problema ko. Parang hindi kulang yung pagmamahal ko kay Lord. Parang pabago-bago ang puso ko kay Lord. Parang hindi ako consistent kay Lord. Yun ang problema ko, Pastor. Siguro yung sinasabi ninyo, yung problema ko, Lord, hindi ako masyadong in love sa'yo. Kapatid, hindi yun ang problema mo. I wanna tell you something, hindi yun ang problema mo. Kulang ang pagmamahal mo kay Lord, hindi yun ang problema mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi yun ang problema mo. Alam mo kung anong problema mo? Hindi mo nauunawaan kung gaano katinding pagmamahal ni Lord sa'yo. Yun ang totoo mong problema. Hindi sa kulang ang pagmamahal mo sa Diyos. Hindi pa lang, hindi consistent yung love mo kay Lord. Hindi yan ang problema mo. Ang problema mo, hindi mo nauunawaan gaano kalalim, gaano kalawak, gaano katayog ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Hindi mo nauunawaan kung gaano katindi ang pagmamahal niya sa'yo. Hindi mo man naiintindihan yun. Kasi kung naiintindihan mo kung gaano ka kamahal ng Panginoon, matutunaw ang puso mo eh. Malalaglag ang puso mo sa Diyos. Mai-inlove ka talaga sa Lord because love is just a response to the goodness of God. Kaya basta sabi mo na lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos sa ikabubuti na mga taong nakakaunawa talaga kung gaano sila kamahal ni Lord at tumutugon sa pagmamahal ng Panginoon, responding to that kind of love and those who are according to His purpose. At anong purpose ng Panginoon? Ano bang purpose ni Lord? Minsan isip natin, all things work together for good. All things work together for good. So darating ang pagkakataon na all things work together for good, ay, makikita ko rin yung babaeng pinapangarap ko kung ikaw ay single. Makikita ko rin yung lalaking pinapangarap ko. Siguro, doon naman sa iba, Lord, magkakaroon na kami ng house and lot, all things work together for good. Lord, magkakaroon na kami ng negosyo. Dati akong empleyado. Ngayon, magkakanegosyo na ako. All things work together for good. Lord, madadagdagan yung kapital. All things work together for good. Yan ang mga inisip natin, all things work together for good. Bagong sasakyan, bagong bahay, makapag-travel, magkaroon ng negosyo, maging ma-establish, maikasal. Yan ang mga all things work together for good natin. Di ba? And they are good. Really good. Really good. Napakasaya naman talaga kapag ikaw'y ikakasal. Napakasaya naman talaga kapag ikaw'y magkakaroon ng bahay at lupa. Di ba? Napakasaya naman talaga kapag ka from employment, you will have your own business. Napakasaya talaga nun. Di ba? Napakasaya din na makapag-travel. Napakasaya din na gumaling sa karamdaman. Napakasaya din na mawala ang mga utang. Amen ba? Abay, napakasaya. Na debt-free ka. Lahat yan, napakasaya. And these are all good. These are all good. Becoming healthy is really very good. Being debt-free is very good. Very good. But you know what's the greatest good? The greatest good is becoming more like Jesus. The greatest good is knowing Jesus, falling in love with Him, and becoming more like Him. That is the greatest good. Kaya inaalaw ng Lord ang lahat ng mga aberya sa buhay mo at lahat ng mga detours and delays sa buhay mo. Inaalaw ng Lord lahat yan with His sole purpose. Hindi lang para sumaya ka at matupad ang mga pangarap mo. Excited din ang Lord doon. Pero mas excited ang Lord na makita niya na lalo ka nai-inlove sa Kanya at lalo mo siya nagiging kawangis. Kasi ang sabi sa verse 29 ng Romans chapter 8, anong sabi sa verse 29? To, basahin natin sabay-sabay, ready, go. For those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brothers and sisters. Yun pala yung purpose ni Lord. Amen? Yes, gusto niya maging happy ka. Happy siya pag happy ka. Pero mas happy siya kung holy ka. Maging kamukha ka ng Lord. That's the reason why there are delays. That's the reason why there are detours. And sometimes there are denials in your life so that you can become more like Him. Okay, let's rejoice with the promise of God. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon His shoulder, and His name will be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Amen? Amen? Last verse lang na titingnan natin. I want you to look at 1 Peter chapter 1, verse 3. Anong sabi dito? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, according to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Okay? Sabihin natin, living hope. Living hope. Sabihin natin, hope. Alam niyo ba yung salitang hope ginamit sa Bible ng mga 140 times? 70 in the Old Testament, 70 in the New Testament. Okay? The word hope in the Old Testament is tikva or kava, no? And in the New Testament, the word is elpis. Yung word na hope, mga kapatid, kung makapansin ninyo, next slide tayo, yung word na hope, yeah, yan po yung distribution sa Old and New Testament. Pero I want you to look at the New Testament. Kasi ang sabi doon, yung living hope nakuha natin through the resurrection of Jesus Christ. Through the resurrection of Jesus Christ. Prior to the resurrection of Jesus Christ, dalawang beses lang o minsan lang nabanggit yung salitang hope in the gospel. Matthew and John. Pero pagkatapos ang resurrection ni Jesus Christ, napakarami na pong word na ginamitan yung hope. Ibig sabihin, naka-anchor yung ating pananampalataya sa resurrection ni Jesus Christ. Na siya, kahit siya'y namatay, naghirap, na bubangon na maguli. Nabuhay na maguli. No? Ibig sabihin, yung pinaka-worst case scenario, kayang imaniobra ng Diyos para sa ikabubuti mo. Yun ang ibig sabihin ng pag-asa. Ang pag-asa po is not wishful thinking. It's not daydreaming. No? It's not a feeling. Hindi po yun ang hope na parang hopefully, parang umaasa, sana all. Di ba? Sabi nga natin, sana all. Eh, parang ganun lang yun. Sana all, wishful thinking. The Bible does not talk about hope like that, na sana all. Daydreaming, wishful thinking, or gambling. Bahala na si Batman. Subukan natin. Hindi ganun ang hope. Ang hope sa Bible is expectation. May expectation, expectant. Ang hope sa Bible, mga kapatid, is anchored on the Word of God. This is the foundation of faith. And it is steadfast. Nakaangkla sa salita ng Diyos. Nakaangkla sa resurrection ni Jesus Christ. Kaya ang pag-asa natin, mga kapatid, hindi yung sana all, kundi ang pag-asa natin na kay Jesus Christ, because He's our living hope. Amen? He's our living hope. That in your darkest moment, in your weakest moment in your life, in the most difficult part of your existence, God can turn things around. God can arrange things for you. Yung pong kaibigan nating church sa London, the Great Commission Church, nirerentahan po nila yung kanilang building for so long. Medyo luma na po yung building, pero nirerent nila. Pinangarap nilang mabili nila yung kanilang building. Nag-ipon po sila ilang taon. And finally, nabili po nila yung building. No? Tuwang-tuwa po sila sapagkat finally, meron na silang building. Wala silang utang, nabili nila yung building. Praise God. After 1 month, yung building na pinangarap nilang mabili at napasa kanila na nasunog. Habang nagliliyab yung building na kanilang pinangarap, nandun po yung pastor, mga leaders, at umiiyak. Sabi, bakit Panginoon? Kung kailan namin ito nabili, tsaka nasunog. Lahat ng inipo nila, lahat, wala, naging abo. Bakit naman? Kabibili lang, nasunog. So habang sila po'y nagluluksa at nagtatanong sa Panginoon, after a week of the fire, no, eh doon lang po natuklasan na yung palang building na yon ay insured. At doon sa insurance, kasama po yung tinatawag na acts of God na kung masunog, the insurance will cover everything and will rebuild the building. Kaya po yung pagluluksa nila ay napalitan ng galak sapagkat yung building ay tumayo nang wala silang inilabas na pera, sinagot po lahat ng insurance. Pag-repair, pag-repaint. No? Well, kaya pala nasunog yung building. Sabi ng Lord, luma na, palitan natin ng bago. Amen ba? Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya hindi mo talaga mahiwaga ang galaw ng Diyos eh. Amen ba? Kaya lagi ka dapat maglalagay ng room for God so that He can move freely. Kasi mahiwaga ang galaw niya eh. Hindi mo naiintindihan. Magugulat ka na lang isang araw, yun pala ang dahilan. Pagdating natin sa langit, Magpapasalamat ka ng sobra-sobra sa Panginoon sa mga akala mo kabiguan, pero tagumpay mo pala. Akala mo kapaitan, pero kagalakan mo pala. Akala mo katapusan, pero pasimula mo pala. Meron po silang organ doon, lumang organ. Binebenta nila ng 500 pounds. Hindi po mga benta-benta kasi nga luma na. E nung nasunog po yun, actually, hindi naman nasunog yung organ, nabasa lang ng tubig. Part po ng assessment ng insurance, in-assess po yung presyo ng organ. At ang lumabas ang presyo ng organ ay 10,000 pounds. At nung nalaman nila ganun ang presyo ng organ, ibinenta po nila, may bumili. So yung dati, akala mo 500 lang, 10,000 pa lang presyo. Amen? Minsan pala, pinadadaan ka ng Diyos sa apoy para tumaas ang value mo. Amen? Padadaanin ka ng Panginoon sa pagsubok para mag-appreciate ka. The fire will appreciate your value. Amen? Kaya pag may dumating na sunog sa'yo, may apoy, may mga pagsubok, no? Sabi ni Apostle Peter, rejoice. Sabi ni James, rejoice when trials come your way. Because that's God's way of helping you become more like Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. So basahin natin uli ang salita ng Panginoon. For unto us, Isaiah chapter 9, verse 6. Okay, let's read it all together. Ready, go. For unto us, a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Of the increase of his government, no, there shall be no end. Okay? On the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. The seal of the Lord, of hosts, will do this. So it's not your drive that will do it. It's not your passion that will do it. It's not your energy that will accomplish it. It's not your attempts, no matter how many times, that will fulfill it. But ang sabi ng Panginoon, He takes it upon Himself. I will accomplish it. The seal of the Lord will accomplish it. Amen. Amen.